Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է։ Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ։ Խոսափողի մոտ է Կարինե Քալանթարյանը։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք. Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սփյուռքից կվերադառնա մերժումով, բայց նա պետք է պահպանի իր դիրքորոշումը։ Հայ-թուրքական սահմանը պետք է բացվի, կարծում է ամերիկահայ գործարար և բարերար Վահագն Հովնանյանը։
Հաջորդ օրը բորդերը փանալեն վերջ կնանք դանդի իրենց թադարան։ Մեր հարցը պաշտպանելու համար։
Նախաստորագրված արձանագրությունները փոփոխման ենթակա չեն, հայտարարել է հանրապետական պատգամավոր Ռազմիկ Զոհրաբյանը։
Նախաստորագրված տերմինը, երբ որ մենք թարգմանում ենք այդ միջազգային իրավական տերմիներով, դա այն է, որ նախաստորագրելուց հետո փոփոխություն այլևս չի լինի։
Վիճաբանություն, որ ավարտվել է Կրակոցով։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում կնչեն հաղորդումներ նաև այլ թեմաների վերաբերյալ, իսկ մինչ այդ օրվա հրատապլուրերը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստացել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի պաշտոնական հրավերը, այցելելու Թուրքիա և համատեղ դիտելու երկու երկրների ֆուտբոլի ազգային հավաքականների խաղը։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատել է Հայաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը։ Հիշեցնենք, Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղը տեղի կունենա հոկտեմբերի 14-ին Բուրսա քաղաքում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Կարո Կարապետյանը վիճաբանության արդյունքում կրակ է բացել դիմացինի ուղղությամբ։ Ոստիկանության հաղորդմամբ հրազենային միջադեպը տեղի ունեցել այսօր ժամը 11-ի սահմաններում Երաս Երևան ավտոճանապարհին։ Ըստ հաղորդագրության պատգամավորը կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանության մեջ է մտել Արարատի մարզի Դվին գյուղի բնակիչ Արթուր Զադոյանի հետ, ինչի արդյունքում իրեն ամրացված ատրճանակով 5 անգամ կրակել է վերջինիս ուղությամբ։ Բամբուշներից երկուսը դիպել են Զադոյանի աջ ձեռքին եւ աջ ոտքին, կատարվում է նախաքննություն։ Մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահներին։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ հանդիպման ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել հակամարտության կարգավորման ներկայիս իրավիճակի և հետագա անելիքների շուրջ։ Ավելի վաղ անցած շաբաթավերջին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցությունները վերջին փուլ են մտել։ Բանակցային գործընթացում կա դրական դինամիկա և ես կարող եմ ասել, որ այն արդեն մտել է վերջնական փուլ, հայտարարել Իլհամ Ալիևն ու ընդգծել. Հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Փարիզի Իֆելյան աշտարակը վաղվանից սկսած 5 օր շարունակ կլուսավորվի Թուրքիայի դրոշի գույներով։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Ֆրանսիայի իշխանություններն այդպես են որոշել ողջունել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի այցը, որը մեկնարկում է հոկտեմբերի 7-ին Ֆրանսիայում անցկացվող թուրքական օրերի շրջանակներում։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Աբդուլլա Գյուլը մասնակցելու է Ստամբուլը դարերի միջով ցուցահանդեսին, որն անցկացվում է Լուվրի թանգարանում։ Հունաստանում ընդդիմադիր սոցիալիստական կուսակցությունը տպավորիչ հաղթանակ է տարել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։ 3 տեղի ունեցած քվեարկության նախնական արդյունքների համաձայն սոցիալիստները ստացել են ձայների 44%-ը, 10%-ով ավելի, քան վարչապետ Կոստաս Կարամանլիսի գլխավորած նոր ժողովրդավարությունը։ Հաղորդումների համաձայն վարչապետն արդեն շնորհավորել է ընդդիմության առաջնորդին հաղթանակի կապակցությամբ։ Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում ահաբեկցությունը իրականացվել Մակի գրասենյակում, զոհվել են միջազգային առաքելության առնվազն 3 օտարերկրացի աշխատակիցներ, մի քանիսը ծանր վիրավորվել։ Կատարվածի համար առայժմ որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել, անհայտ է նաև ինչպես է մահապարտ ահաբեկիչը մուտք գործել անվտանգության ուժերի կողմից խստորեն վերահսկվող գրասենյակ։ Մակի գլխավոր քարտուղար Բանկի Մունը քննադատել և զազրելի արարք է որակել միջադեպը։ Մակի առաքելությունը որոշել է ժամանակավորված դադարեցնել գործունեությունը Իսլամաբադում։ Ադրբեջանի առանձնապես ծանր հանցագործություններ քննող դատարանը 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Լիբանանի 2 քաղաքացիների լրտեսության ահաբեկցություններ նախապատրաստելու, ապօրինի թմրամիջոցներ և զենք տարածելու մեղադրանքով։ Գործի նյութերով մասնարարապես Լիբանանի քաղաքացիները իրանական հատուկ ծառայությունների և Լիբանանում գործող Հիզբոլլահ խմբավորման պատվերով ահաբեկցություն են նախապատրաստել Բաքվում Իսրայելի դեսպանատան դեմ։ Բացի այդ, հանցավոր խմբավորումը, որին անդամակցել են նաև Ադրբեջանի 2 քաղաքացիներ, պայթուն է ծրագրել Գաբալայում գտնվող ռադիոլոկացիոն կայանում։ Լիբանանցիների հետ համագործակցած ադրբեջանցիները դատապարտվել են 12-ից 14 տարվա ազատազրկման։ Դատական լսումներն անցել են դրոմփակ փաստաբանների պնդմամբ, անբաստանյալներն անմեղ են եղել։ Շվեդիայում մեկնարկել է Նոբելյան շաբաթը, որի ընթացքում հայտնի կդառնան աշխարհի ամենահայտնի մրցանակի դափնեկիրները գիտության, մշակույթի և հանրային կյանքի ոլորտներում։ Առաջին մրցանակը բժշկագիտության ոլորտում շնորվել է այսօր։ Հեղինակավոր պարգևին արժանացել են ամերիկացի 3 գիտնականներ ֆերմերների ուղղությամբ կատարած ուսումնասիրությունների համար։ Այդ հետազոտությունները լուծում են կենսաբանության մեծագույն խնդիրներից մեկը և հսկայական նշանակություն ունեն քաղցկեղի և ծերացման դեմ պայքարում, հայտարել է Նոբելյան հանձնաժողովը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը հայությանը թերևս բոլորից շատ հետաքրքրող թեմայով։ հայ-թուրքական հարաբերություններ, նախաստորագրված արձանագրություններ, Հանրապետության նախագահի հանդիպումները սփյուռքահայ գաղթօջախներում։ Մի շարք լրատվական գործակալություններ վկայակոչելով իրենց անանուն աղբյուրներին տեղեկացրել են, որ Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները հոկտեմբերի 10-ին են ստորագրելու նախաստորագրված արձանագրությունները։ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանն էլ օրեր առաջ հայտարարել է, թե հոկտեմբերի 10-ին կամ 11-ին կստորագրվեն։ Հայկական կողմը դեռևս ոչ հաստատել և ոչ էլ հերքել է այս տեղեկությունը։ Պաշտոնապես առ այս պահը հստակ տեղեկություն էլ չի հրապարակվել։ Բայց մինչ այդ շարունակվում են քննարկումները հարցի շուրջ, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում։ Տեսակետները խիստ իրարամերժ են։ Անցյալ շաբաթվա վերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախ Փարիզում, ապա Միացյալ Նահանգների երկու քաղաքներում հանդիպեց սփյուռքահայության հետ։ Առաջիկա օրերին հանդիպելու է Ռուսաստանում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Թուրքիայի մայրաքաղաքում էլ Համաշխարհային բանկի նախաձեռնությամբ աշխարհի տնտեսագետներն ու փորձագետները քննարկում են ֆինանսական ճգնաժամի առաջացրած խնդիրները։ Այսինքն, կռահեցիք մեր ավանդական մոլորակ-հանդեսը, որին մասնակցում են Աստղիկ Բեդևյանը, Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Էմիլ Դանելյանը, հանդեսը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ
Շարունակում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի համահայկական ուղևորությունը, նա արդեն հասցրել է հանդիպել Ֆրանսիայի հայկական համայնքի ղեկավարության հետ, հանդիպել է Նյու-Յորքում Արևելյան Ամերիկայի հայկական կուսակցությունների ու կազմակերպությունների հետ և վերջապես կիրակի օրը հանդիպել է Ամերիկայի մնախոշոր հայկական համայնքի Լոս Անջելեսի հայության հետ։ Սերժ Սարգսյանի այցելությունները ուղեկցվել են բողոքի ելույթներով, ցույցերով, ինչ և կարելի էր սպասել, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նախագահի այցելած համայնքներում են բնակվում ցեղասպանության զոհերի ժառանգները։ Գևորգ, խնդրում եմ ներկայացրու, թե ինչ կատարվեց Լոս Անջելեսում։
Նշեմ, որ Լոս Անջելեսում և Նյու Յորքում իրոք բողոքի ակցիաներ կազմակերպել էին, սակայն դրանց մասնակիցների թվականակի շուրջ կային որոշակի տարաձայնություններ այն կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք աջակցում են հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացմանը, բնականաբար նշվում էր ավելի փոքր թիվ մասնակիցների, կազմակերպիչները ավելի պատկառելի թվեր էին նշում, ասենք Նյու Յորքյան ցույցի մասնակիցների թիվն ըստ կազմակերպիչների 500-600 էր, ընդդիմախոսները նշում էին 200 թիվը, իսկ Լոս Անջելեսում կազմակերպիչները նշում էին նույնիսկ 12,000 մասնակիցների թիվը, ինչը բնականաբար հերքվում էր ամերիկահայության մյուս ճամբարի կողմից։ Ընդհանրապես պետք է նշել, որ Սերժ Սարգսյանի այցը որոշակի խթան դարձավ այն տարաձայնությունների ի հայտ գալու, որոնք առկա են ամերիկահայ տարբեր կազմակերպությունների միջև։ Մի կողմում հայդատի ամերիկայի հանձնախումբն է, որը պահանջում է հրաժարվել հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման մտքից, և հայդատի ամերիկայի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը հայտարարել է, որ արձանագրությունների շուրջ բանակցությունները ընթացել են գաղտնիության մթնոլորտում, 6 շաբաթյա ժամկետ է սահմանվել հայկական ու թուրքական կողմերի համար, որպեսզի փաստաթղթերը հավանության արժանանան։ Իրականում, սակայն, արձանագրությունները որևէ փոփոխության, նույնիսկ փոքրիկ շտկման ենթակա չեն։ Նշեմ, որ արձանագրությունների վավերացման դեմ հանդես եկող կազմակերպությունները, նախ և առաջ պաստորեն դաշնակցության մաս կազմող հայդատի հանձնախումբը, պնդում են, որ ամերիկահայերի ճնշող մեծամասնությունը, 10 ամերիկահայից 9 դեմ են հանդես գալիս այս արձանագրությունների ստորագրմանն ու վավերացմանը։ Այսպես Համբարյանը մեր ռադիոկայանի Վաշինգտոնի թղթակցին ասել է. Ամերիկահայ երկու առաջատար պարբերականները, Ասպարեզն ու Armenian Weekly-ն, հարցում են անցկացրել Միացյալ Նահանգներում բնակվող 2400 հայերի շրջանում։ Հարցվածների 90%-ը դեմ է արձանագրությունների վավերացմանը, հարցմանը մասնակցած հայերի 94-95%-ը համարում է, որ արձանագրություններն ավելի բարենպաստ են Թուրքիայի, քան Հայաստանի համար, նշում է Համբարյանը։ Նշեմ, որ ամերիկահայության այն հատվածը, որը կողմ է հանդես գալիս հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացմանը, բարելավմանը, միանշանակորեն պնդում է, որ հարցումը իրականության հետ որևէ առնչություն չունի, մասնարապես 1916 թվականին ստեղծված ամերիկահայ ամենահին կազմակերպություններից մեկի Վարդանանց ասպետների ղեկավար Հայկ Դերանյանն ասել է. Դա ճիշտ չէ, ավելի չափավոր դիրքորոշում ունեցող հայկական կազմակերպությունները խիստ վրդովված են այն հանգամանքից, որ հայդատի հանձնախումբը հանդես է գալիս ողջ Սփյուռքի անունից։ Նրանք հայերի մի փոքր խումբ են ներկայացնում, խումբ, որին մենք հարգում ենք, սակայն նրանք իրավունք չունեն խոսել հայերի մեծամասնության անունից։ Այն հատվածը, որը որը ներկայացնում է այսպես ասած ավելի չափավոր մոտեցումները, դա եւ Ամերիկայի հայկական համագումարն է եւ վերնշված այս վարթանանց ասպետներ կազմակերպությունը, նրանք նույնպես նշում են, որ ցեղասպանության հարցը չի կարող լինել բանակցությունների կամ որևէ քննարկման առարկա, սակայն կոչ են անում նաեւ մոտենալ ավելի պրագմատիկ տեսանկյունից եւ նախ եւ առաջ մտածել Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ շահերի մասին, այսպես Դերանյանը նշել է, Հայաստանի կառավարությունը պետք է քաջ գիտակցի, որ Սփյուռքը խնդրին զգացմունքային մոտեցում ունի, քանի որ սկզբից եւ այդ իր վրա է զգացել ցեղասպանության հետևանքները։ Եվ վերջում նշեմ, որ Լոս Անջելեսում ելույթ ունենալով Հայաստանի ղեկավարը ասել է, որ ես հավատում եմ, որ հնարավոր է Թուրքիայի հետ բանակցել, նորմալ հարաբերություններ ունենալ ու չտուժել։ Ես համարում եմ, որ հնարավոր է Թուրքիայի հետ նորմալ հարաբերություններից օգուտներ քաղել։
Պետք է ասել, որ Սերժ Սարգսյանի այս հայ-թուրքական մերձեցման քաղաքականության կողմնակիցների թվում է նաև Ամերիկայի հայկական համագումարը, որ բավական ազդեցիկ կառույց է Միացյալ Նահանգներում եւ կարելի ասել նաեւ մեծ ներդրում ունի անկախ Հայաստանի կայացման մեջ։ Մենք գիտենք, որ ամեն տարի այս կազմակերպությունը լոբինգ է անում Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, որպեսզի Հայաստանին ավելի մեծ տնտեսական օժանդակություն հատկացվի։ Հիմա Սփյուռքը բաժանվել է երկու մասի այս հարցում։ Հիմա Հայաստանի նախագահ ուղևորվել է Լիբանան, որտեղ նրան նույնպես դժվար է լինելու համոզել համայնքի ղեկավարությանը, որ պետք է ստորագրել հայ-թուրքական փաստաթղթերը։ Ինչպես գիտենք, Լիբանանի համայնքում շատ ուժեղ ներկայացումնի հայ ապագան դաշնակցությունը, որը եւ պատրաստում է բողոքի ցույցեր անցկացնել։ Լիբանանից Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերին մեկնելու է Ռուսաստան, ուր նա հանդիպելու է Դոնի Ռոստովի հայկական համայնքի հետ։ Համայնքի 50 ներկայացուցիչ շուրջ մասնակցելու են այդ հանդիպմանը, եւ ահա Մոսկվայի մեղթտակից Ազարբաբյանը քիչ առաջ զրուցել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սմբատյանի հետ։
Չորեքշաբթի օրը հոկտեմբերի 7-ին Սերժ Սարգսյանը կայացել է Դոնի Ռոստովս, հրերթեւ մամուլում կար տեղեկություն այն մասին, որ այս հանդիպմանը մասնակցելու են հայ-թուրքական այդ արձանագրությունների հետ համաձայն մարդիկ, միայն իրականում կարող եմ նշել մի քանիսի ազգանունը, ով այդ արձանագրություններին դեմ է, նույն երկրամաս թերթի գլխավոր խմբագիր Տիգրան Թավադյանը կամ հայ-ռուսական համագործակցություն կազմակերպության ղեկավար Յուրի Նավոյանը, նրանք նույնպես մասնակցելու են Սերժ Սարգսյանի հետ այդ հանդիպմանը։ Ինչպես մեր ռադիոկանին ասաց Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանը, հոկտեմբերի 7-ին Դոնի Ռոստովում կայանալիք հանդիպմանը ներկա կլինեն Ռուսաստանի տարբեր մարզերի և քաղաքների համայնքային կազմակերպությունների ղեկավարները, մոսկովյան բոլոր հայկական կազմակերպությունների ղեկավարները, հոգևոր առաջնորդները, մտավորականներ։ Արմեն Սմբատյանի կարծիքով
Ռուսաստանի համայնքում բավական դրական տրամադրություններ են, իհարկե կան տարբեր կարծիքներ, հանդիպում ենք ունեցել տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, երիտասարդության հետ։ Ես ասեմ, որ հիմնականը դրական է, ուղղակի կան մարդիկ, որոնք ուղղակի չեն տիրապետում ինֆորմացիան և անմիջապես նրանց մոտ ներկա է գտնվում նեգատիվ վերաբերմունք, այսինքն ինչպես հասկանում եմ, գենետիկ նեգատիվ վերաբերմունք կա դեպի հայ-թուրքական նանոր հարաբերությունների, բայց երբ բացատրում ենք, երբ ասում ենք, անմիջապես նրանք ուզում են հասկանալ, ընկալել և շարունակում են իրենց միտք ասելով, որ իհարկե պետք է հարևանների հետ ստեղծել հարաբերություններ, պետք է սահմանները բացվեն և պետք է քաղաքացի ձևով կարողանան այսօր մարդիկ շփվել մեկը մյուսի հետ, որպեսզի հնարավորություն ունենան այդ ընտրանք ունենալ ոչ միայն Վրաստանի սահմանով, այլ Թուրքիայով, Պակիստանով դուրս գալ երկրից, կազմակերպել առևտուրը։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր շատ դրական երևույթ է, երևի թե մեր Սփյուռքը տարբերվում է ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների կամ Ֆրանսիայի կամ այլ երկրների, որ այստեղ ապրել են սովետական միության համակարգում և շատ կապված են Հայաստանի հետ, հավատում են Հայաստանին, ամեն օրվա կապ ունեն Հայաստանում ապրող մարդկանց հետ, և ուզում են, որպեսզի հնարավորություն ստեղծեն, որպեսզի մի փոքր կյանքը լավանա։
Մեր ռադիոկանին ասել է Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանը, հրայր հավելեն, որ այս պահի տվյալներով որևէ բողոքի ցույց Ռոստովում նախատեսված չէ, թեև չի կարելի այն բացառել, քանի որ Ռուսաստանի հայկական երիտասարդական կազմակերպությունները, օրինակ մոսկովյան կազմակերպությունները, բավականին ակտիվ են և այստեղ էլ կան հայեր, որ դեմ են այդ նախաստորագրված արձանագրություններին։
Դոնի Ռոստովից նախագահ հոկտեմբերի 8-ին մեկնելու է Քիշինև, որտեղ է ունենալու ԱՊՀ գագաթնաժողովը։ Եվ ահա այդ գագաթնաժողովի օրերին նա հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Հետաքրքիր է, որ երկու երկրների նախագահները միանգամայն տարբեր կերպ են մեկնաբանում Քիշինևի հանդիպումը։ Սերժ Սարգսյանը ասում է, թե ոչինչ չի ստորագրվելու, հաշվի առնելով այն սահմանափակ առաջընթացը, որ մենք ունենք Մադրիդյան սկզբունքների համաձայնեցման գործում, մենք այս փուլում բավականին հեռու ենք փաստաթղթի ստորագրումից, ասել է Հայաստանի նախագահ։ Ասեք, հիմա պատմիր, թե ինչ է ասում Ադրբեջանի նախագահ։
Հրայր, այո, այստեղ հակասություն կա, որովհետև Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով Նախիջևանում անցկացված թուրքալեզու պետությունների համաժողովի ընթացքում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները, այո, վերջնական փուլ են մտել, սա միջազգային լրատվական գործակալություններն են փոխանցում, բանակցային գործընթացում առկա է դրական տեղաշարժ, ասել է Ալիևը, և կարող եմ ասել, որ այն արդեն մտել է վերջնական փուլ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, սակայն նրա կարծիքով, կարող է կարգավորվել միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Այդ հակամարտությունը մեծ խնդիր է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի համար, նկատել է Ալիևը, և լուրջ խոչընդոտ է տարածաշրջանային զարգացմանը։ Կրկին տարածքային ամբողջականության թեման այս անգամ իր խոսքում շեշտել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը, որը նույնպես մեկնել էր Նախիջևան մասնակցելու այդ համաժողովին, եկել է տարածքային ամբողջականության ապահովման սկզբունքով հարավկովկասյան հակամարտություններին, այդ թվում հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը վերջնական լուծում տալու ժամանակը, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Աբդուլա Գյուլը նաև խոսել է թուրք-ադրբեջանական սահմանի կարևորության մասին, նշելով, որ այնտեղ թուրք-ադրբեջանական սահմանը երկարության իմաստով իհարկե փոքր է, 10-12 կիլոմետր, սակայն քաղաքական առումով այն ունի հսկայական նշանակություն։ Իդեպ, արդեն Ադրբեջանից Անկարա ետդարձի ճանապարհին լրագրողների հետ զրույցում ինքնաթիռում Գյուլը ասել է, որ Ալիև Սարգսյան առաջիկա հանդիպումը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում, նա նաև Ալիևի հետ զրույցի մի քանի մանրամասներ է փոխանցել, ասելով, թե Ադրբեջանի նախագահը իրեն ասել է, որ ռուսաստանյան նախորդ հանդիպումից Իլհամ Ալիևը դրական տպավորություններ է ունեցել, փոխանցում է թուրքական զաման պարբերականը։ Գյուլի գնահատմամբ այս հակամարտությունն այլևս ծառեցված չէ, այն շատ շուտով առաջ կշարժվի։
Հիմա տեղափոխվենք Ստամբուլ, այստեղ տեղի է ունենում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի համատեղ տարեկան հանդիպումները։ Այս հանդիպումները տեղի ունենում մի այնպիսի ժամանակ, երբ աշխարհի գրեթե բոլոր տնտեսությունները դեռևս ճգնաժամից դուրս գալու մակարոնների մեջ են։ Հիմա Ստամբուլում է գտնվում մեր թղթակից Էմիլ Դանելյանը։ Էմիլ, կարող ես ասել, թե սա ընդհանրապես որքանով է կարևոր, որքանով են կարևոր այս հանդիպումները և որքանով են կարևոր դրանք Հայաստանի համար։
Նախ հրայր ասեմ, որ սա մի միջոցառում է, որ Արլույթի միջազգային հիմնադրամն ու Համաշխարհային բանկը անց են կացնում ամեն տարի քննարկելու համար ամբողջ աշխարհի առջև ծառացած տնտեսական խնդիրները և որոշելու իրենց հետագա անելիքները։ Ըստ կազմակերպությունների, կոնկրետ այս հանդիպումներին մասնակցում է մոտավորապես 13,000 մարդ, դրանց թվում են տարբեր պետություններից ներառել Հայաստանի պետական պաշտոնյաներ, խոշոր ընկերությունների ներկայացուցիչներ, միջազգային տարբեր կազմակերպությունների ղեկավարներ և իհարկե լրագրողներ։ Իհարկե այս սա փաստորեն միջ պետական տարբեր մակարդակի հանդիպումների, սեմինարների և կլոր սեղանների մի շարք է, որը սկսվել է դեռ մեկ շաբաթ առաջ և իր գագաթնակետին կհասնի 3 շաբթի և 4 շաբթի օրերին, երբ տեղի կունենան ԱՄՀ-ի և Համաշխարհային բանկի բարձրագույն մարմինների, կառավարիչների խորհուրդների լիագումար նիստերը, և Հայաստանը այդ երկու մարմիններում էլ ներկայացված է։ Այո, հրայր, դժվար չէ կռահել, որ այս հանդիպումների տեղի են ունենում Համաշխարհային այդ ճգնաժամի լույսի ներքո, ճգնաժամ, որը շատ լուրջ բացասական ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի վրա և որի հետևանքները բազմաթիվ հայաստանցիներ սեփական մաշկի վրա արդեն զգացել են։ Հիմա ԱՄՀ-ն և Համաշխարհային բանկը այն կարծիք են, որ ճգնաժամը մոտենում է իր ավարտին և մինչև տարեվերջ աշխարհի երկրների մեծ մասում արդեն իսկ գրանցվի տնտեսական աճ։ Ուրեմն ըստ ԱՄՀ-ի Համաշխարհային տնտեսությունը հաջորդ տարի աճի 3%-ով, և այստեղ կարևոր է նշել, որ հիմնադրամը կիսում է Հայաստանի իշխանությունների այն կանխատեսումը, որ Հայաստանի տնտեսությունը հաջորդ տարի աճի մոտավորապես 1%-ով։ Կարելի ասել, որ նույն կարծիք են նաև Համաշխարհային բանկի պաշտոնյաները, և այստեղ ես նաև ասեմ, որ երկու այս կառույցների ներկայացուցիչները ընդունում են, որ Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանների բացման դեպքում շատ հնարավոր է, որ Հայաստանի տնտեսական աճի տեմպը ավելի արագ լինի արդեն իսկ 2010 թվականին։
Լավ, շնորհակալություն Էմիլ, ես հուսով եմ, որ դու վաղը կամ մյուս օրը կներկայացնես քո բացառիկ հարցազրույցներ այդտեղ փորձագետների հետ և այդ հանդիպումների մասնակցող կարևոր մարդկանց հետ։ Շնորհակալություն։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Ստամբուլից Էմիլ Դանելյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը և Աստղիկ Բեդևյանը։ Մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Շարունակելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցը, ասենք, որ այդ կարգավորման ուղված արձանագրությունների իրավական գնահատականներ են հնչում, որոնք շատ տարբեր են։ Ոմանք պնդում են, թե դրանք հակասում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, մյուսները, թե այդ արձանագրությունները չի կարելի ստորագրել, քանի որ նախաստորագրելուց արդեն չեն պահպանվել օրենքով նախատեսված պայմաններն ու ընթացակարգը։ Նրանք պնդում են, որ փաստաթուղթը առանց փոփոխության ստորագրել նշանակում է խախտել օրենքը։ Այսօր լրագրողների հանդիպման ընթացքում Հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամ պատգամավոր Ռազմիկ Զորաբյանը նորից պնդել է, որ արձանագրությունները փոփոխման ենթակա չեն, և ներկայացրել է իր մեկնաբանությունը։ Պատգամավորի, Հանրապետական պատգամավորի տեսակետներն ու մեկնաբանությունները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը վստահ է, որ սփյուռքահայերի մեծ մասը կողմ է հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը։ Մեր դիտարկմանը, թե արդյոք կազմակերպող բողոքի ակցիաները չեն վկայում, որ սփյուռքահայերը լուրջ մտահոգություններ ունեն ստորագրվելի արձանագրությունների հետ կապված, Ռազմիկ Զորաբյանն ասաց, թե նորմալ է, որ ցույցեր կազմակերպում են, այլ բան է, թե ինչպես են իրենց սպառում այդ ցույցերի ընթացքում սփյուռքահայերը, ակնարկելով Փարիզում տեղի ունեցածը։
Բայց ես դեմ եմ, որ մեր հայերը, սփյուռքահայերը մի քիչ վիրավորական ձևով են դառնում, օրինակ այնտեղ դրվակներ կային, մի քիչ չգիտեմ, հշ-հշում էր, գետներ ընկել են, հիշում եք 80-ականների վերջերին բետերներ էին ասում դրանց, ֆրանսիա դվետեր, սիրունչ երկը նման ձևով, այն նախագահն ինքը առաջարկեց, ասում էր կարել էր գալ լուր անհամաձայնություն հայտնել, որտև ի վերջո խոսքը գնում է 15 թվականի ցեղասպանության մասին, դրա հետագա տարիների մասին, այսինքն որ մենք նաև հիշում ենք, լուր ենք եւ տխուր ենք, բայց ոչ թե գորգռալով։ Ամեն դեպքում դա էլ է տանելի, որտև հասարակության մեջ բոլորը չեն մի խելքի եւ մեկը կարող է բարձր գորալ ու իսկ այլ միսը հանգիստ վերաբերել։ Ամեն դեպքում այդ թիվը շատ մեծ չի եղել։
Ներոցին դուք ասում եք, որ սփյուռքը ամեն դեպքում կողմ է այս արձանագրությունների ստորագրման մեծ մասը սփյուռքը։
Այո, սփյուռքի մեծ մասը կողմ է այս արձանագրությունների։ Պատկերացրեք, որ սփյուռքը, երբ որ մենք ասում ենք, նրանք տվյալ երկրի քաղաքացիներն են, եւ իրենք նաեւ իրենց իշխանությունների հետ են հաշվի նստում։ Բնականաբար մեծ սփյուռքի համայնքը Ֆրանսիայի չէր գալու այնտեղ կանալ եւ ցույցեր անել, որ այդպես որ նույն Ամերիկայում, նույն այլ երկրներում իվերջո այդ երկրի իշխանությունները նաեւ աջակցում են մեզ։
Ռազմիկ Զորաբյանի համոզմամբ հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրվելու են հոկտեմբերի 10-ին, եւ եթե ստորագրումից հետո պարզվի, որ դրանք ի վնաս են Հայաստանի պետական շահերին, ապա կոալիցիան դրա համար պատասխան կտա։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե կոնկրետ ինչ ձևով է պատասխան տալու։
Դա դեկյանքը ցույց կտա, կարող է հրաժարականի ձևով էլ կարող լինել։ Մենք վերցում ենք այդ պատասխանությունը, դա մեծ պատասխանություն է, բնականաբար նախագահի գլխավորությամբ։
Հանրապետականի փոխնախագահ հավելեց, թե իհարկե բոլորն էլ մտահոգություններ ունեն, թե կոալիցիան եւ թե հանրապետության նախագահը, բայց դրանով հանդերձ իրենք գնում են հարաբերությունների հաստատման։ Ինչ վերաբերում է արձանագրություններին, ապա Ռազմիկ Զորաբյանի փոխանցմամբ դրանք որևէ փոփոխության ենթակա չեն, այն պետք է կամ ստորագրվի, կամ չստորագրվի։ Իսկ թե ինչու հնարավոր չեն փոփոխությունները, հանրապետականի փոխնախագահը հետեւյալ կերպ է բացատրում։
Նախաստորագրված տերմինները, երբ որ մենք թարգմանում ենք միջազգային իրավական տերմիներով, դա այն է, որ նախաստորագրելուց հետո փոփոխություն այլևս չի լինում։ Եթե փոփոխություն արվի միակողմանի կամ երկկողմանի, ապա պետք է սկսել զրոյից, եթե ընկնում ելի մի երկու տարի հետ, նորից սկսում ենք բանակցումը, ու չես կարող ասել նույն ձևով կգնա թե չէ, այսինքն փոփոխություն անել չի լինի։
Իդեպ հանրապետականի փոխնախագահի համոզմամբ, երբ արձանագրությունները ստորագրվեն, հավանաբար Հայաստանի կողմից առաջարկ կարվի Թուրքիային, որպիսի առաջինը այդ երկրի խորհրդարանը վավերացնի արձանագրությունները։
Ցաներ կողմը թուրքերինն է, նրանք երբ որ հաստատեն, մենք կհաստատենք ամսի 10-ին, երբ որ ստորագրվի, նոր կգնա այդ պրոցեսները, որ մենք պատրաստ ենք ստորագրելու, բայց թուրքերը մեզ չխափեն, որտեվ չէ որ դա դիվանագիտության մեջ այդքան էլ հաճելի բան չի, երբ դու հրաժարվում ես։ Ամեն դեպքում ճնշումներ կլինեն եւ մեր վրա, եւ թուրքերի վրա։
Դե իսկ անդրադառնալով այն մտահոգություններին, թե արձանագրությունների ստորագրումից հետո հայոց ցեղասպանության փաստը կարող է կասկածի տակ դրվել, Ռազմիկ Զորաբյանը հետևյալ կերպ հակադարձեց, թե հակառակը այն կոգնի, որպեսզի Թուրքիայի ներսում հասկանան, որ իսկապես ցեղասպանություն եղել է։
Այսինքն պետք է մեզ տեսնել որպես կենթանի անձ, հայ մարդ, որը Թուրքիային գործում է տնտեսության մեջ կամ ճանապարհով գնում գալիս է, հայ հետ պետք է շփվի, որտեղ սա ռեալ ազնվորություն է, որին կոտորել են 15 թվականին։ Այսինքն մենք պետք է շփվենք Թուրքիայի հետ, մենք ուզում ենք որևէ ձևի շփվել, սահմանը փակվել եւ ասել ճանաչի 15 թվականին ցեղասպանությունը դուրս մեր արամիչյան հայաստան։ Այդպես չի լինում կյանքում, դա կինոյում է լինում, առել կինոյում է լինի չի լինում։
Ռոզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական հարաբերություններին է անդրադարձել նաև ամերիկահայ գործարար և հայտնի բարերար Վահագն Հովդանյանը, ով թեև կարծում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սփյուռքից կվերադառնա մերժումով, բայց համոզված է նա, որ նախագահը պետք է հավատարի մնա իր դիրքորոշմանը. Հայ-թուրքական սահմանը պետք է վերաբացվի, այսօր պնդել է սփյուռքահայ Վահագն Հովդանյանը, ով այս համոզման է հանգել Հայաստանում ապրելուց հետո։ Նույն կարծիքի է նաև հայաստանաբնակ պատմաբան հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը։ Սարգիս Հարությունյանն է փոխանցում նրանց տեսակետները։
Հայ-թուրքական սահմանի վերաբացումից հետո կյանքը Հայաստանում կեժանանա, որովհետև ապրանքներ գալու նոր ճամփաներ կբացվեն։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ ասաց ամերիկահայ հայտնի բարերար մեծ արուստ Վահագն Հովդանյանը։ Վերջինիս խոսքերով նոր պայմաններում էլ չի լինի այնպես, որ մի հոգին կարողանա փայտ բերել, մյուսը գազ բերել, մեկն էլ բենզին բերել։ Հովդանյանը շարունակեց, թե նախկինում նա էլ էր կոչ տրամադրված Թուրքիայի նկատմամբ, սակայն բնակվելով Հայաստանում և ինչպես ինքը ասաց, տեսնելով թե ինչ դժվարություններ կան հայրենիքում, գտնում է, որ հայ-թուրքական սահմանը պետք է վերաբացվի։
Սա նոր մրցակցություն պիտի սկսի, և իրենք ապրանքները պիտի բերեն և մրցին աստեղի ապրանքներ սպերողներուն հետ, և սկսի ավելի կյանքը ավելի աժաննա, ես կարծեմ հայրուն հայրուն պետք է որ ավելի հանգիստ լա մեր կյանքը։
Վահագն Հովդանյանից հարցրեցինք, թե ինչքանով են հիմնավորված Սփյուռքիային հատվածների մտահոգությունները, որոնք դեմ են դուրս գալիս հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը։ Ըստ Հովդանյանի, այնպես ինչպես արձագանքում է Սփյուռքը Հայաստանի նախագահի այցելությանը, նորմալ է։
Նորմալ զգացումներ են, մենք միշտ ունեցած ենք Թուրքիո դիմաց, իրենց կոնսուլտներ ու դիմաց ցուցադրություններ ամեն ապրիլ 24-ի կամ հադուկ պամրին, ամենքս կհավատվեինք, երթային Թուրքիո ամբասադորուն դիմացը և ցուցադրություններ գնեին։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել էր նաև հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը, քննարկելով Հայաստանի նախագահի համահայկական ուղևորության շրջանակներում Սփյուռքում տեղ գտած բողոքի ակցիաները եւ այն տեսակետը, թե այդ թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը կարող է վտանգել ցեղասպանության փաստի միջազգային ճանաչումը, Դեմոյանն ասաց.
Այսօր բոլորը խոսում են, որ միջազգային ճանաչումը կվտանգվի։ Ես ուրիշ բացահայտում եմ ուզում անել։ Միջազգային ճանաչումը ինստրումենտացված է քաղաքականության մեջ։ Եվ եկեք մեզ պատրանքների գերի չդարձնենք, եկեք ազատ խոսենք, եկեք հանելուկներով և միֆերով մեզ չպարուրենք։ Եթե Լեհաստանը ճանաչում է ցեղասպանությունը, դա որևէ մեկ հայկական նախաձեռնության հետևանք չէ, դա քաղաքական պրոցեսի հետևանք էր։ Եթե Եվրոմիությունը 87 թվականի հուլիսի 18-ին ճանաչեց հայկական հարցի քաղաքական լուծումը հետևյալ վերնագրով բանաձև, դա միմիայն նրա համար էր, որովհետև 4 ամիս առաջ Թուրքիան առաջի անգամ դիմեց Եվրոմիության անդամ դառնալու։
Միմիայն դրա համար հայկական որևիցե նախաձեռնության արդյունք այսպես չկար։
Ոչ, հայկական նախաձեռնության, հայ դատի գրասենյակների աշխատանքի արդյունքում կա իրական արդյունք ևս։ Իմ ասածը բոլորովին այլ է։ Մենք պետք է համահունչ դարձնենք մեր ծրագրերն ու նպատակները տեղի ունեցող համաշխարհային քաղաքական գործընթացների հետ։
Երևանում գտնվող հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը ամփոխարինելի է միջազգային հանրությանը ցեղասպանության մասին իրազեկելու առումով, այսօր հայտարարեց նաև Հայկ Դեմոյանը, բարձրացնելով հետևյալ ռետորական հարցը.
Ես 3 տարի տնօրեն ցեղասպանության, ես կարող եմ թվեի լեզվով էլ ասել, այն ուժերը, որոնք այսպես իրենց նպատակը գերագույն տեսնում են ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, միջազգային իրազեկումը, ես կարող եմ ասել, որ 3 տարվա ընթացքում և այդպես էլ չտեսա պահանջատիրության դիրքերից եկող կամ այս մտահոգությունից միջազգային ճանաչված որևէ մեկը համագործակցություն, չեմ ասում օգնություն, համագործակցություն։ Ես չեմ ասում դրամ տվեք, բայց ես կարող եմ հարցեր տալ շատ։
Այնուհետև ավելացրեց.
Մենք խոսում ենք միջազգային իրազեկման մասին, մենք խոսում ենք միջազգային ճանաչման մասին, բայց տեսեք, մի թանգարան չեն կարողանում Վաշինգտոնում ստեղծել։ Եվ ծախսվել է միմյանց դատական գործերի վրա այնքան գումար, որը ցեղասպանության թանգարանի ծիծեռնագաբերտի 150 տարվա բյուջեն է։ Ինչու ազնիվ չենք մենք մեր հանդեպ, ինչու չենք ասում, որ այո, ցեղասպանության թեման մենք վաղուց արդեն սկսել ենք վերածել անհատական, կուսակցական, խմպակային, հետամուտ լինելու և դրան վաստակելու առարկա։ Ցավալի է, բայց ես արձանագրում եմ փաստը։
Իդեպ, իր հերթին նույնպես Վահագն Հովնանյանը չհամաձայնվեց այն կարծիքի հետ, թե հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը կխոչընդոտի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին։
Ինչ սելադիկա, ինչ համար կսպասենք, որ մենք թատարան չդանենք այս ժողովրդին։ Հաջորդ օրը բորդերը փանալեն վերջ կնանք դանի իրենց թատարան։ Մեր հարցը պաշտպանելու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորաստեղծ ազգային նոր պահպանողական շարժում կազմակերպությունը բողոքի չարտոնված երթ էր նախատեսում անցկացնել այսօր Երևանում։ Երիտասարդները մտադիր էին շարժվել դեպի կառավարություն, արտգոշնախարարություն և նախագահի նստավայր ու հանձնել իրենց նամակ պահանջագիրը, որը վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին ու նախաստորագրված արձանագրություններին։ Երթը, ինչպես մենք արդեն ցերեկային հաղորդման ընթացքում տեղեկացրել ենք, արգելվեց ընդհանրապես անցկացնել։ Երիտասարդներն էլ իրենց տեսակետներն ու նամակ պահանջագիրը որոշեցին մամուլի միջոցով փոխանցել հանրությանը և օրվա երկրորդ կեսին հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում մեկ անգամ էլ հայտարարեցին, որ քաղաքապետարանը խախտել է իրենց սահմանադրական իրավունքը արգելելով երթ անցկացնել։ Մանրամասները կներկայացնի Հասմիկ Սմբացյանը։
Երևան կինոթատրոնի մոտից կառավարություն, արտաքին գործերի նախարարություն, նախագահի նստավար երթուղիով նախատեսված ողոքի երթն այսօր չկայացավ, մինչև երթի մեկնարկը կազմակերպիչ ազգային նոր պահպանողական շարժման ուսանողական միության գրասենյակի հարևանությամբ Սուրենյանց փողոցի մոտ արդեն ոստիկանական մեքենաների խմբեր կային։ Երթի ընթացքում նախատեսված էր Հայաստանի նախագահին, վարչապետին և արտգործնախարարին նամակ պահանջագիր հանձնել, Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման գործընթաց սկսելու և հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրություններից հրաժարվել ելու պահանջով։ Նորաստեղծ ազգային նոր պահպանողական շարժումը, որին միացել էին եւս 6 երիտասարդական կազմակերպություններ, համոզված է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը հակասում է հայ ժողովրդի պետական եւ ազգային շահերին։ Երևանի քաղաքապետարանը արգելել էր երթի անցկացումը, հիմք ընդունելով այն, որ իրազեկման մեջ նշված երթուղին ընդգրկում է մայրաքաղաքի ամենածանրաբեռնված հատվածը եւ այն միաժամանակ կխանգարի Հայաստանի կառավարության եւ արտաքին գործերի նախարարության գործունեության բնականոն ընթացքը։ Այդ պատճառով կազմակերպիչները, օգտվելով իրենց սահմանադրական իրավունքից, որոշել էին անցկացնել մինչև 100 հոգանոց երթ, սակայն Հայաստանի ոստիկանությունը կենտրոնի փոխոստիկանապետի և ոստիկանության բարեկապահական ծառայության պետի գլխավորությամբ արգելեցին երթի անցկացումը։
Ոչ մի ոստիկանները չի փորձել
խոչընդոտել, որ խոչընդոտել են։
Ով, ոչ մեկը չի փորձել։
Մի բան ասեմ, չեմ ան մեդ մտիտները լրագրողներ հերիքը մասնացել, կոպիտ եմ ասում, չի գալի։ Մարդիկ 5 հոգով որոշում են գնալ նորմալ երթ անել, թե ձեզ այնս որտից եք դա մոգոնը ես չեմ կարա։
Իրենք ասացին, որ ոչ չի փորձել խոչընդոտել։ Էդգար ասաց, որ
հայտ։ Ոչ, ձե բան չկա։
Եթե իրենք չեն խոչընդոտում, մենք կարող ենք երթը կազմակերպել։
Ասա շարժվում ենք, ոստիկանությունը թույլ է տալիս։ Շարժվում ենք։
Ազգային նոր պահպանողական շարժման ուսանողական միության փոխնախագահ Էդգար Հելհելյանի այս հայտարարությունից հետո զրույցին միջամտեց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության պետ Ռոբերտ Մելքոնյանը, նրա զրույցը ներկայացնենք առանց մեկնաբանության։
Ո՞ր եք շարժվում։
Արտաքին գործերի նախարարություն։
Ամբողջ ճանապարհը երթևեկությունը խանգարված է, ոչ մի երթ չի կանել։ Որովհետև դեմագոգիա մի արեք, ինք հոգով գնացեք, ձեր պահանջը ներկայացրեք, հասկանալի է։
Պարոն գնդապետ,
պարոն գնդապետ ամեն ինչ լավ գիտի։
Ես գիտեմ,
հեղապ, դե ուրեմն վերջացավ։ Ուրիշ բան չլինի, երիտասարդ, ուրիշ բան չլինի,
ուրիշ բան մենք չենք էլ ուզում
լինի։ Ես որ ասում եմ, ուրեմն լսում եք։
Այսինքն դուք սահմանադրությունից բաց եք, սահմանադրությունից բաց եք ձեզ համար։
Իգեն, ձեր երթը խոչընդոտում է գնան։
Ուրեմն ձեր իրավունքները մի փաթաթեք ուրիշների վրա։ Ես էլ մեքենայով տեղ եմ գնում, դու գալիս եք, պան եք ստեղ, խցանում եք ստեղ։ Իմ իրավունքները դուք սահմանափակում եք, ես իմ ազատ երթևեկությանը դուք խանգարում եք։
Արդյունքում երիտասարդները որոշեցին մերժել 5 հոգանոց ներկայացուցչական այց կատարելու ոստիկանների առաջարկը եւ առհասարակ հրաժարվել երթի անցկացումից։ Էդգար Հերհելյանը հայտարարեց, որ ինքը պատասխանատվություն է կրում տեղում գտնվող յուրաքանչյուր երիտասարդի համար եւ չի ցանկանում նրանց դնել մահակի տակ։
Իրանք առաջարկում են 5 հոգով գնալ եւ հանձնել ՀՀ կառավարությանը, մենք ընդհանրապես հրաժարվում ենք, որովհետեւ այստեղ հավաքված են երիտասարդներ, որոնք մտահոգված են Հայաստանի ապագայով, որոնք մտահոգված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ապագայով, ունեն բողոքի ձայն բարձրացնելու իրավունք, որը ոտնահարվում է մեր կառավարության եւ պետության ներկայացուցիչների կողմից։ Ինչ իմաստ ունի 5 հոգով նամակ, ես անձամբ կարող եմ Սերժ Սարգսյանին հանձնել։ Սա քաղաքական միջոցառում է։ Դրա համար մենք ընդհանրապես հրաժարվում ենք։ Ես հրաժարվում եմ կոնկրետ նրա համար, որտեղ պատասխանատվություն եմ կրում այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր երիտասարդի համար, եւ չեմ ուզում ոչ մի երիտասարդի մցնել մահակի տակ։
Նորաստեղծ շարժման առաջնեկ ողոքի գործողությունը սահմանափակվեց մի քանի բացականչություններով միայն։ Այնուհետ երիտասարդները Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դրոշներով, «Ես եմ տերը իմ երկրի» գրությամբ շապիկներով եւ ճանաչում գրությամբ պաստառներով իրենց ղեկավարների կողմից հրահանգ ստացան մտնել գրասենյակ։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դրվագներ ազգային ժողովի անցուդարձից, խորհրդարանի հերթական քարոզիայի օրակարգում ընդգրկված եւ խորհրդարանից դուրս ոչ օրակարգային հարցերի վերաբերյալ ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողովի 4-օրյա նիստերի մեկնարկից քիչ անց լուրեր տարածվեցին, թե միջադեպ է տեղի ունեցել խորհրդարանական Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Կարո Կարապետյանի մասնակցությամբ։ Ոստիկանությունը տարածեց հաղորդագրություն, որտեղ նշված է «Մեջբերում եմ»։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում Երասխ Երևան ավտոճանապարհին Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղի հատվածում հրազենային միջադեպ է տեղի ունեցել ազգային ժողովի падգամավոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Կարո Կարապետյանի մասնակցությամբ։ Կարո Կարապետյանը իր անձնական օգտագործման Mercedes ավտոմեքենայում կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանության մեջ է մտել Արարատի մարզի Դվին գյուղի բնակիչ Արթուր Զադոյանի հետ։ Արթուր Զադոյանը երկաթյա ձողով հարվածել է Կարո Կարապետյանի գլխին, որն էլ իր հերթին իրեն ամրակցված Browning տեսակի ատրճանակով 5 անգամ կրակել է Արթուր Զադոյանի ուղությամբ։ Փամփուշներից երկուսը դիպել են նրա աջ ձեռքին եւ աջ ոտքին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Այս լուրը զարմացրել էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանին։
Բարավոճան եմ հերախոսով խոսել, նա ասաց, որ շատ լավ գալիս եմ ազգային ժողովի, նորմալ տրամադրություններ աշխատանքային, նորմալ գալիս եմ նիստի։
Օրվա երկրորդ կեսին հերախոսով խոսեցին Կարո Կարապետյանի հետ, ասաց, թե Երևանի հիվանդանոցում է գլխին 3 կար են դրել։ Կարո Կարապետյանն ասաց, որ ուղեղի ցնցում է ստացել, որովհետև մեջբերում են падգամավորի բարերը, 3 անգամ լոմով խփեց գլխից մեջբերման ավարտը։ Կարո Կարապետյանը չցանկացավ ձայնագրվել, նրա հետ մեր ներկայությամբ զրուցեց Բարգավաճ Հայաստանից խորհրդարանի եվրոինտեգրացիայի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը, ապա Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց մանրամասները։
Կարոն պատմեց եղելությունը, ինչպես եղել է, ինքը պատրաստվում էր գալ ազգային ժողով, իր համերկրացիներից մեկը իրեն որոշակի քանակությամբ գումար է պարտք եղել, եւ Կարոին ասել է, որ գամ նստեմ մեքենան խոսամ, Կարոն ենթադրել է, որ պատրաստվում է իր պարտքը վերադարձնել, նստել է Կարոյի մեքենան եւ միասին այսպես շարժվել են առաջ դեպի Երևան։ Կարոն պատմում է, որ մարդը, որը նստել է իր մեքենան, անմիջապես լոմով հարվածել է Կարոյի գլխին, եւ որ ասում է, տեսա, որ արդեն ամբողջ դեմքից արյուն է գնում, և նկատեցի, որ երրորդ հարվածը արդեն երբ որ խփել է, ասում ես բացեցի, իրանք նստած են եղել մեքենայի հետևում, դուրը եւ միասին դուրս են հանգել մեքենայից, կարող պատմում է, որ տեսա, որ արդեն ինքը ատրճանակ էր հանում, ինքը յոխնականին մոտից իրեն ամրակցված ատրճանակով կրակել է ոտքին վնասազերծելու համար։ Ինչպես ներկայացրեց Կարո Կարապետյանը ազգային ժողովի պատգամավոր, իր գործողությունները թելադրված են եղել բացառապես ինքնապաշտպանությամբ։
Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը պարզեց, որ Արթուր Զադոյանը Արտաշատի հիվանդանոցում է։ Հիվանդանոցից Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրել են, որ պատրաստվում են վիրահատել Արթուր Զադոյանին։
Ոտը թե կողերը վնասված է, գլուխը վնասված է։ Դե հարված, մարված է ստացել ուղեղը։
Հա, բացի այդ գրակոցներից
նաև։ Բայց իհարկե, ստացվել է այլ։
Արարատի մարզի Դվին գյուղի գյուղապետ Արծուն Աբրահամյանն իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանին փոխանցեց, որ Արթուր Զադոյանը, որը Դվինի բնակիչ է, գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում։ Ըստ գյուղապետի, Արթուր Զադոյանը բիզնեսներ չունի, տարիներ շարունակ ապրել է Եվրոպայում։
Չի ասի, որ նա շատ հեղինակավոր, չի ասի, որ ես ասած պես որ գողական լինի, թե ինչ լինի, ես չի ասի, որ այնքան էլ սովորական գյուղացի չէ Արթուրը, ինքը ժամանակին լավ շնորհքով տղա է, երկար ժամանակ արտասահմանում է մնացել, այս մի տարի է վերադարձել։
Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն դեպքի կապակցությամբ կատարվում է նախաքննություն։ Մինչ ոստիկանությունը հետաքրքրվում էր պատգամավորի մասնակցությամբ միջադեպով, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ներկայացնում էր չորսօրյա նիստերի օրակարգը, չվկայակոչելով ժառանգություն և դաշնակցություն խմբակցությունների որոշման նախագծերը մարտի 1-ի վերաբերյալ։ Ժառանգությունը, հիշեցնենք, առաջարկում է ստեղծել մարտի 1-ի դեպքեր ուսումնասիրող նոր հանձնաժողով։ Դաշնակցությունն իր հերթին առաջարկում է, որ հանձնաժողով ձևավորվի Սամվել Նիկոյանի հրապարակած զեկույցում մարկա օրենսդրական և մյուս առաջարկների կատարմանը հետևելու համար։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը դիմեց Հովիկ Աբրահամյանին։
Պարոն Աբրահամյան, այնուամենայնիվ իբրև ազգային ժողովի նախագահ, ձեզանից եք ահված այս հարցի ներառում օրակարգում։
Ես այս պարագայում ցանկություն չունեմ ներառելու։
Ապա հարց հնչեցրեց դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը, կրկին ստանալով Հովիկ Աբրահամյանի բացասական պատասխանը։ Նա ասաց, թե հանձնաժողովի եզրակացություն չկա։
Ընդհանրապես հնարավոր չէ տեսնում այնուամենայնիվ խնդիրը մտցնել այս քարորիայի օրակարգ։
Ոչ, ես գտնում եմ, որ հանձնաժողովը պետք է իր կարծիքը տա։
Միջամտեց Լարիսա Ալավերդյանը, պնդելով, թե խորհրդարանի աշխատակազմում իրեն ասել են, թե նախագծերը կարող են ընդգրկվել օրակարգ։
Ճիշտ ասած, շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս ազգային ժողովի աշխատակազմի բոլոր աշխատողներին։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ներկայացրեց երկու նոր պատգամավորներին։
Համասնական ընտրակարգով Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ընտրական ցուցակից ազգային ժողովի պատգամավոր է գրանցվել Հովհանես Միշայի Սահակյանը։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ընտրական ցուցակից ազգային ժողովի պատգամավոր է գրանցվել Ռուբեն Պետիկի Գևորգյանը։ Շնորհավոր ենք մեր գործընկերներին և ցանկանանք բնավոր աշխատանք։
6 տարվա ընդմիջումից հետո խորհրդարանական մանդատ ստացած Ռուբեն Գևորգյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, թե 6 տարին ոչինչ չփոխեց խորհրդարանում։
Բայց դա ոչինչ չի ասում այն մասին, որ ես ֆորմայի մեջ չեմ։
Ռուբեն Գևորգյանի խոսքով իր դրամատրությունը падգամավորական է։
Падգամավորական դրամատրություն դրամադրված եմ բոլոր իմ ներքին գաղափարական ներդրումները դնեմ պարլամենտում ինչ որ հնարավոր է։
Որ հանձնաժողովում եք դուք։
Դեռ որոշված չի, կցանկանե պետ իրավական հանձնաժողով, որպիսի որոշանելիքներ ունենալ։
Ռուբեն Գևորգյանին աշխատասենյակ են հատկացրել խորհրդարանի նոր մասնաշենքում։ Պայմանները լավ են, չդժգոհեց Ռուբեն Գևորգյանը։ Նա ասաց, թե ամբիոնին մոտենալիս ոչ թե լիրիկական, այլ գրագետ խոսքն է նախընտրելու։ Ոչ իշխանական կեցվածք ունեմ, ոչ էլ ընդդիմադիր, հայտարարեց պատգամավորը։
Երբեք ես ընդդիմադիր կեցված չեմ ունեցել կամ էլ իշխանամետ կեցվածք։ Այդ երկու կեցվածները ինձ համար չեն։ Ես եղել եմ միշտ ուժեղ պետություն ունենալու խնդրի շուրջն եմ։ Ես ունեցել իմ խոսքը։ Մեր մոտ այնպես է ընդունված, երբ որ ավելի գրագետ ելույթներ ես ունենում, կապում են կամ լիրիկական, կամ արձակային, դա զարմանալի է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ շաբաթ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովում լսվեց Հայաստանի պարտավորությունների կատարման հարցը։ Լիագումար նստաշրջանի օրակարգ մտցնելու մասին որոշում չկայացվեց։ Ինչպես են արձագանքում մոնիտորինգի հանձնաժողովի այս որոշմանը Հայաստանում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, փոխանցում է Իրինա Հովանիսյանը։
Շարանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն ընտրվել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամ։ Այսօր նա հայտարարեց, որ վեհաժողովի բյուրոն ուրբաթորը հաստատել է իր տեկնածությունը։ Այսպիսով Զարուհի Փոստանջյանը հնարավորություն է ստացել ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի ու պատվիրակության դաշնակցական անդամ Արմեն Ռուստամյանի հետ մասնակցել մոնիտորինգի հանձնաժողովի արդեն հաջորդ նիստերին։ Հանձնաժողովի հոկտեմբերի 1-ի նիստին Փոստանջյանը ներկա չի եղել, սակայն Հայաստանի հարցի իր բնորոշմամբ 5 րոպեանոց քննարկումից և վեհաժողովի լիագումար նստաշրջանում հայ-թուրքական արձանագրությունները խրախուսող ելույթներից հանգել է այն եզրակացության, որ Եվրոպայի խորհրդի համար մեր երկրի ներքաղաքական ու ժողովրդավարական խնդիրները այս պահին երկրորդ պլանում են։ Իր խոսքերով նախապայմաններ պարունակող հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման դիմաց եվրոպական կառույցը առայժմ աչք է փակում 1677 բանաձևի պահանջների չիրագործման վրա։
Մեր ներքին ժողովրդավարական խնդիրները, կարծում եմ, Եվրոպայի խորհրդի համար երկրորդ պլանում են այս պահի դրությամբ, և հենց դրանով է նաև պայմանավորված, որ լիագումար նիստի ժամանակ չանդրադարձան մեր հարցին, և մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստը վերջի օրը այդ 5 րոպեանոց տեղեկատվությամբ բավարարվեց։
Այնուհանդերձ Փոստանջյանը ԵԽԽՎ ամբիոնից Եվրոպայի
Հայաստանի ապագային վերաբերող իր ելույթում Եվրախորհրդին մեղադրել է այն բանում, որ Հայաստանի ներկա ու նախկին իշխանությունները կոպտորեն խախտելով սահմանադրությունն ու մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի դրույթները մնում են անպատիժ։ Այս վատ պրակտիկային անուղղակիորեն նպաստում է հենց Եվրոպայի խորհուրդը իրիսկ ընդունած բանաձևերի իբր թե կատարումը արձանագրող մեկ քայլ առաջ գնահատականով։ Չնայած հայաստանյան իշխանությունները դեռ բանտում պահում են 19 քաղբան տարկյալ, հայտարարել է Փոստանջանը, ընդգծելով, որ մարտի 1-ն էլ այդ մեկ քայլանոց գնահատականներով իշխանություններին ոգեշնչելու արդյունքներ։
Այս պահին էլ ունենք 19 քաղբան տարկյալ, ինձ նկատմամբ արձակվել են Պապորինի դատավճիռներ, չեմ ասում լրագրողների նկատմամբ բռնությունները, փաստաբանների նկատմամբ քրեական հետապնդումները, ցուցարարների նկատմամբ բռնությունների իրականացումը։
Մոնիտորինգի հանձնաժողովի հոկտեմբերի 1-ի նիստում Հայաստանի հարցի հպանցիկ քննարկումից առաջ սեպտեմբերի 27-ին Հայազգային կոնգրեսն էլ ԵԽԽՎ-ին է ուղարկել 5 էջանոց իր զեկույցը, որում անբավարար է գնահատված ՎՀԺ-ի 1677 բանաձևի ընդունումից հետո արձանագրված առաջընթացը։ Փաստաթուղթը ափսոսանք է հայտնում, որ Հայաստանը դուրս է եկել հատուկ մոնիտորինգի ռեժիմից։ ԵԽԽՎ-ում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը հերախոսով մեզ փոխանցեց մանրամասները։
Ոչինչ էլ չեն արել Հայաստանի իշխանությունները, ինչ են արել 1677 բանաձևի կատարման ուղղությամբ։ Միկրոանի զեկույցն են ֆաստորեն հրատարակել, որ խայտառակ զեկույց է, իմ կարծիքով դա լուրջ փաստաթուղթ չի, դրան լուրջ վերաբերվել ընդհանրապես չի կարելի։ Ոչինչ չեն արել Հայաստանի իշխանությունները, դեռ մի բաներ ավելին, քաղբան տարկյալների թիվը ավելացել է, խոսքը Տիգրան Առաքելյանի մասին է եւ Նիկոլի մասին, այդ են արել Հայաստանի իշխանությունները, այդ ամենը մանրամասն են դիտված։
Արման Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովը հպանցիկ անդրադարձել է իրենց դիտարկումներին։ ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ անազատության մեջ գտնվող որոշ անձանց վերաբերյալ հարցադրումներ եղել են, բայց առայժմ չմանրամասնեց, թե կոնկրետ ում են դրանք վերաբերում։
Որոշ գործեր, որոնցով անձին դեռևս գտնվում են ազատազրկման վայրերում, դրանց հետ կապված ընթացիկ մոնիտորինգը իրականացվել է, հատուկ ուշադրություն են դրել, ունեն հարցեր պատասխանել։
Խոսքը 19
հոգու մասին է, որ ընդդիմությունը բարձրացվում է, այն ընտրում են, թե որ հարցերը իրենց առավել հետաքրքրող են, եւ այդ հարցերի հետ կապված կարող են ցակել հարցադրումներ, այսինքն այս պահին դեռևս չկա որոշակի հստակ հարցադրում։
Եվ կոնկրետ ում կանոնման հետ կապված
են։ Երբ հարցադրումները լինեն, ժամանակ կարձականք ենք, մենք գիտենք, որ կա ինչ-որ միցանք, կա հարցադրումներ, եւ գիտենք, որ միգուցե դրանց հետ կապված լինեն լրացուցիչ պարզաբանման ենթակա հարցեր, սակայն այս պահին որևէ այլ բան չեմ կարող ասել։
Հիշեցնեմ, մոնիտորինգի հանձնաժողովում առաջարկվել է նաև ստեղծել ոստիկանության դեմ բողոքներին արձագանքող անկախ մարմին։
Կարծում եմ հիմա վաղաժամ է դրա մասին խոսել, պետք է ուսումնասիրել հաջող փորձը եւ որոշել, թե ինչ ձեւով ենք մենք պատկերացնում այդ քանակը։
Դուք իրականանալի համարում եք։
Այո։
Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցին, Դավիթ Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ համազեկուցողները չեն անդրադարձել դրան, քանի որ զեկույցը դեռ թարգմանված չէ։ Խորհրդարանական այս հանձնաժողովի, ինչպես նաև ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ զեկույցը չթարգմանելը զուտ տեխնիկական խնդիրներով է պայմանավորված եղել։
Անկեղծինենք, իրանք այնպես չէր, որ մեր հույսին էին, մենք թարգմանությունը կտանենք, իրանք կանեն, իրանք իրենց կառույցների, իրենց դեսպանների միջոցով շատ լավ, շատ օպերատիվ, շատ տեղեկացված են ցանկացած զեկույցի, ցանկացած գործողության, ցանկացած իրավիճակի։ Եթե չեղան բացական արձագանքներ, նշանակում է, որ այո, զեկույցի հետ կապված իրենք համանալիպես այս պահի դրությամբ խնդրահարույց կետեր չեն տեսել։
Եթե զեկույցի հետ կապված խնդրահարույց կետեր լինեին, ոչինչ չէր խանգարում ԵԽԽՎ-ին իր կանոնակարգային իրավունքից օգտվելով Հայաստանի հարցը արտահերթ կարգով ընդգրկել լիագումար նստաշրջանի օրակարգ, ինչը չի արվել, հավելեց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի Անտարաշեն գյուղում էլ ընդամենը 316 մարդ է ապրում։ Գյուղը, որ թեև այնքան էլ հեռու չէ մարզային կենտրոն Վանաձոր քաղաքից, այդուամենայնիվ բազում չլուծված խնդիրներ ունի։ Դրանց տեղում ծանոթացել է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Անտարաշենը Լոռիի այն փոքրաթիվ գյուղերից է, որտեղ գազ չկա։ Գազի բացակայությունն այնքան էլ չէր մտահոգի անտարաշենցիներին, եթե հնարավորություն ունենային անտարից փայտ բերելով լուծել վառելիքի հարցը, սակայն անտարից փայտ բերելը հատկապես վերջին տարիներին հասարակ մահկանացուների համար անիրագործելի է։
Ինչ թողել կտրել, մի հայտարարություն են անտարտեսությունից ուղարկել, 4 սանտիմետրից միջև, ասենք աստիճանաբար բարձրանում է դա, 4 սանտիմետրը միջև 150,000 դրամ ակտեր են գրում։
Անտարաշենի գյուղապետ Վլադիմիր Ասլանյանը ցույց է տալիս անտարտնտեսության հայտարարությունը, ինչ նազդարարում է անտարից անգամ ընկած ծառը տուն հասցնելու տուգանքների մասին։ Համաձայն բնապահպանական խախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառած վնասի հատուցման սակագների մասին օրենքի անգամ փոքր տրամագծի ծառի հատումը տուգանք է նախատեսում 4500-ից մինչև 150,000 դրամ։ Գյուղապետը օրինակ է բերում տուգանման վերջին դեպքը։
Մի քանի գտոն մի հիրեմ մի 300 տեկրե 50,000 դրամ ակտվել։ Անասուն ծախը դուճալի։
Անտարից վարելիկ բերելու համար գյուղացին պետք է վճարի հայ անտարին, բայց ոչ թե ծառի, այլ դրանց մնացորդների չորուկների համար, սակայն ինչպես գյուղապետն է ասում, դրանից էլ են զրկվել։
Լրիվ անտարը այս ձևի անտար չէր։ Խիտ լավ անտար էր, այս մաքրվեց, ինչքան է չորուկներ կար։ Չէ, մենք մեզ ովս ծուտարը գտնել։ Դուք էլ լավ պայմանները գիտեք ոնց էին գտնել։ Հիմա այս չորուկները, այս քանի ծառի չորուկներով են դա մի կերպ յորագնացել մարդիկ։ Մեծեր վերացավ։ Պտյան պայման որը մի, այս երեխան տակացուն պետքա չէ, որ մարդիկ տականեն, երեխի տակացնեն, դպրոց գնան բա։ Ձայլա բացարվազա։ Գազը չունենք, փետը չկա, անտարը մեր չորուկներ չկա, տապուտները չկա։
Անտարաշենցի Լադո Արուստամյանը հիշում է անցած ձմերը, երբ 60,000 դրամով տակացրեցին ընդամենը 2 սենյակ, թե ինչ են անելու այս ձմեր չգիտեն։
63,000 դրամ եմ ես տվել մարդ։
Մի հատ մոզեմ ծախեր փետարը։ Տունը տականում ավարուն դեպարկում ենք։ Երևանի տակին տականում։
99 տնտեսություն ունեցող անտարաշենում մտահոգված են մոտալուտ ձմրան հոգսերով։
70,000 դրամ մի կոպեկի պես փողա պետքը, որ
բայց այդ չեն թողում որ բերի։
20 հետ ենք վարում, մի խոսքով լյուբոյտով 20 վարում։
Լորի 108 գյուղական համայնքներից դեռևս գազամատակարարում չունեն շուրջ 30-ը։ Լորո մարզպետարանի տրանսպորտի և կապի վարչության պետ Վարդան Գևորքյանն ասում է, թե հիմնականում գազ չունեն սակավաթիվ բնակչությամբ գյուղերը, որի բնակիչներն ի վիճակի չեն վճարել գազաֆիկացման ծախսերի իրենց հասանելիք մասնաբաժինը։
Հիմա հիմնականում մնացել են փոքր համայնքները, որոնք ֆինանսական միջոցները սուղ են, և ասենք այդ համայնքի գազաֆիկացման համար պահանջվում է մեծ ծախսեր, մոտավորապես մի բաժանորդի հաշվարկով մոտ 1.5 միլիոն դրամ, որը այսօր ոչ ոք չի կարողանում անել, այսինքն այդ են համայնքներն, որոնք հեռու են գտնվում մայր գազատարից և ընդդեմ գնալու համար մեծ ծախսեր է պահանջվում։
Անտարաշենի գյուղապետ Վլադիմիր Ասլանյանը հիշում է, որ 2 տարի առաջ համայնքի միջոցներից 5 միլիոն դրամից ավելի գումար էր ծախսել գազաֆիկացման նախագծի համար, բայց իզուր մարզպետարանում հայտնել էին, թե հնարավոր չէ մեծ ծախսեր անել քիչ բնակչությամբ գյուղի համար, գյուղապետն էլ իր առաջարկն ունի։
Բնակիչները քիչ են, անտարից ցույց տվեք, օգտվեն, դա էլ բացառված է։
Մարզպետարանի ներկայացուցիչ Վարդան Գևորքյանն ասում է, որ մինչև 2012 թվականը հնարավոր է անգամ փոքր գյուղերում լուծել գազամատակարարման հարցը։
Հարաբերս մենք ծրագիր ունենք 9-12 թվականներին ներկայացված հարցնեմ այդ որթվին, որ համայնքը ուսումնասիրություն կա, որտեղ քանի միլիոն դրամ հարկավոր է աշխատանքը կատարելու։ Ուսումնասիրությունը կա, պարզապես պարբերաբար մենք դիմում ենք գյուղնախարարությանը, որի աշխատում է գյուղական տարածքների զարգացման ծրագրի հետ։ Ֆինանսական, ասենք, այդ միջոցների արկայության դեպքում ըստ հերթականության դիմելու կամ ըստ առաջնահերթության մտնում է ծրագիր և աշխատանքներ կատարում։
Արդյոք գազը կփրկի անապահով գյուղացուն ու կազատի նրան անտարի բերից ու փայտի վառարաններից, գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանն իր լորի այցելության ժամանակ հայտարարել էր, թե մինչև 2011 թվականը գյուղացին կանցնի գազով ջերուցման։
2010-11 թվականներին անտարին սահմանամերձ գյուղերի գազաֆիկացման խնդիրն է դրել, որ սահմանամերձ գյուղերի գազաֆիկացիան անել, իրանց տակացնելու ու ձմեռվա վառելա փայտի համար մարդիկ գնում, որտեղից արմարա կտրում բերում են։
Շուրջ 3 ամիս առաջ Լորիի մեկ այլ Վահագնի գյուղում գազամատակարարման խնդիրը լուծվել էր։ Գազը հասցրել էին գյուղ, ու գյուղացուն մնում էր վճարել ներտնային ցանցի ներդրման համար, բայց ոչ ոք չէր տապում գազը տուն հասցնել, գումար չունեին։ Վահագնի գյուղապետ Պետրոս Քոչինյանի փոխանցմամբ անցած 3 ամսվա ընթացքում 3 ընտանիք է վճարել ու գազը տուն հասցրել։ Վահագնիում չեն էլ պատրաստվում գազով տուն տակացնել, թանկ է։
Անտարը սաղը, իսկամ ուզում են արգել են, մենք պետք է քշերները կբերենք։
Գազը թանկ է, անտարից էլ արգելում են փայտ բերել։ Գյուղացուն այլ բան քան թանկ գնով չորուկներ անտարից բերել չի մնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Եվ մեր այս թողարկման ավարտին դառնանք արվեստի բնագավառում առկա խնդիրներին։ Տարբեր երկրներից Երևան ժամանած արվեստի քննադատներին անհանգստացնում է, որ ճգնաժամ է ապրում կամ գուցե նաև մեռնում է քննադատության ժանրը, մասնավորապես արվեստի բնագավառում։ Ստեղծագործական խնդիրներին առնչվող մի շարք այլ հարցեր են բարձրացրել Երևանում անցկացված արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիայի նախաձեռնած համաժողովում, պատմում է Գայանե Դանելյանը։ Արվեստի քննադատների հրավիրած երկօրյա միջազգային գիտաժողովը, որին մասնակցում էին տարբեր երկրների ժամանած արվեստաբաններ, նպատակ ուներ վերհանել մասնագիտական ամենատարբեր խնդիրներ։ Գաղտնիք չէ, որ ոչ միայն արվեստի, այլև այլ ոլորտներով նույնպես քննադատությունն ասես ետ է նահանջել վերջին տարիներին։ Արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Նազարեթ Կարյանն ասում էր, որ
քննադատությունը միաժամանակ քաղաքական համակարգ, քաղաքական իրավիճակն է ներկայացնում։ Եթե կա քննադատություն, նշանակում է կա ժողովրդավարություն, կա քաղաքացիական հասարակություն եւ այլն եւ այլն։ Քննադատությունը միաժամանակ այն հետադարձ հայացքն, այն հակազդեցությունն է քո առաջի նկատմամբ, ինչը թույլ է տալիս ճիշտ գնահատել արված կատարված աշխատանքը, այդ թվում նաև արվեստի ոլորտում։
Գիտաժողովի մասնակիցները համոզված էին, որ քննադատությունը, այդ թվում և արվեստի քննադատությունը, ճգնաժամ է ապրում ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում տարբեր երկրներում, իսկ մասնավորապես արվեստի քննադատությունը այսօր տարբեր փոփոխությունների է ենթարկվում և փորձում է արվեստի ու հասարակության միջև դառնալ միջնորդավորող օղակ։ Նազարեթ Կարոյանի ձևակերպմամբ արվեստի քննադատությունը այսօր փորձ է անում դառնալ արվեստի խոսնակ կամ պատասխանատու։ Արվեստի քննադատների երկօրյա այս գիտաժողովի անցկացմանը մեջափով նպաստել է ռուս անվանի արվեստաբան Եկատերինա Դյոգիցը։ Նա ասում է, թե Ռուսաստանում, թե Եվրոպայում արվեստի քննադատությունն այսօր նույն խնդիրների առջև է կանգնած։ Այն է, արվեստի քննադատությունն ասես անտեսված էր մինչև վերջերս, թե պետական, թե ոչ պետական մարմինների ու կառույցների կողմից։ Հիմա վիճակն աշխատաբար փոխվում է։ Արվեստի քննադատները կարողացել են իրենց վրա փոքրինչ բևեռել պետական ու մասնավոր այրերի ուշադրությունը, որոշ չափով ֆինանսավորում ստանալ նրանցից։ Ահա հենց այս Երևանյան գիտաժողովի ֆինանսավորման մեջ էլ իր բաժինն ունի նաև Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը։ Շատ են նաև ստեղծագործական խնդիրները, ասում է Եկատերինա Ձոգուցը։ Ես մինչև հիմա անդադ որպես մեղադրանք լսում եմ, որ ժամանակակից արվեստը փուչիկ է, պղպջակ, և այս կարծիքը կործանարար է ժամանակակից արվեստի համար, որի զարգացման ընթացքը նման մտածողության պայմաններում դժվար է կանխատեսել, բայց մենք պայքարում ենք և չենք հանձնվում, ասում էր Եկատերինա Ձյոգուցը։
Я постоянно слышу обвинения современного искусства в том, что это вот так называемый пузырь.
Դե իսկ արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Նազարեթ Կարոյանի խոսքով էլ ամենակարևորը մեր օրերում կրթությունն է, և իրենք իսկ նախաձեռնել են արդեն որոշակի քայլեր այդ ուղղությամբ։
Հասկանում եմ, մենք հիմա փորձում ենք իրականում դպրոց ստեղծել։ Մենք անցյալ տարի 6 ամսով այդպես փորձնական ծրագիր իրագործեցինք, այս տարի մի տարվա ծրագիր է, հոկտեմբերի 2-ին է սկսում, և մի քանի տասնյակից ավելի դասընթացներ են, ամեն օր դասի են գալու երեխեքը։ Քանի որ միջոցներ չկան, մենք մեր ենթուզիազմով ենք անում, իսկ ենթուզիազմը միշտ չի, որ հերիքում է, որակյալ բան ունենալու, այսինքն կա, մենք արդեն ունենք գոնե 2 կայք, բայց այնտեղ դեռևս տեխնիկապես լավ չի սարքված, խմբագրական աշխատանք կա անելու, այսինքն պիտի ներդրում անես, չենք հասցնում այդքան ներդրում գտնել։
Թվում է, թե արվեստի քննադատները մեր օրերում պիտի գոնե ավելի խոսուն լինեն, ավելի հաճախ պիտի հնչեն նրանց կարծիքներն ու տեսակետները, իսկ թե ինչու դրանք չեն հնչում, ապա ըստ Նազարեթ Կարոյանի,
այդ խոսքը վերջին տարիներին սկսել է ավելի հոդաբաշխ դառնալ, մինչև այդ էլ խոսում էինք հոդաբաշխության խնդիր կա, գիտեք, դու արվեստի քննադատի պրոբլեմը ինչումն է, այսօր ինքնաբավ բախվում է իրավիճակների հետ, որոնք որ չտեսնված են, չլսված են։ Արվեստագետները անընդհատ վերասահմանելու մեջ են արվեստի տեղերը վերասահմանելու, այսինքն եւ արվեստի քննադատներին է, դիտողներին, քննադատնով է դիտող է, ինչպես սովորական մարդը, մի փոքր ավելի փորձված աչքերով։ Իմ եւ ձեր տարբերությունը աչքի փորձվածության մեջ է կայանում, ուրիշ տարբերություն չկա, եւ դու ստիպված ես անընդհատ նոր տեսարանների հետ գործ ունենալ։ Մենք 10 տարի այդ լեզուն էինք ստեղծում և հիմա սկսել ենք արտահայտվել, հոդաբաշ խոսք ունենք, պարզապես հիմա մեր միջոցներն են պակասում, հաղորդակցական։
Իսկ առհասարակ մեր ժամանակակից արվեստը ու մշակույթը զարգացում կապրեն միայն մշակութային քաղաքականության համակարգի փոփոխությամբ, համոզված է Նազարեթ Կարոյանը։
Եթե փափուկ ձևով քաղաքականություն իրականացվի, եթե փորձանեն նախաձեռնություններին օժանդակել անուղակի միջոցներով, օրենսդրական, ֆոնդերի համակարգ ստեղծել, որին որ անկախ կարող են մարդիկ դիմել, ուղղակիորեն կախված չլինեն վարչապետի ադմինիստրատորի որոշումներից։
Այսքան տարի չստեղծվեց եւ դուք երևի ավելի գիտեք ինձ թե ինչու։ Որտե՞ղ շատ ավելի կառավարել են արվեստագետներն ու մշակույթի գործիչները։
Կառավարելի չեն, ուզում են կառավարելի դարձնել, իսկ կառավարելի են դարձնում այդ այդպես ավտորիտար բանի համար։ Պալատական երկիչների համակարգը հա դրամար կարծեմ բողոքում ենք, չէ՞։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Կարինե Քալանթարյանը։ Ռադիոյեթերում կհանդիպենք վաղն առավոտյան, իսկ դուք կարող եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը մեր ինտերնետային կայքի միջոցով ազատություն.am. Առայժմ